så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Den største utfordringen Forsvaret står i dag, og som vi også kommer til å stå i ganske mange år fremover når vi skal bygge større forsvar, som langtidsplan sier, er det å bemanne forsvaret. Og når vi skal bemanne forsvaret, så er det viktig å beholde folk.
Det sier leder av Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo. Og utfordringen med å holde på ansatte i forsvaret er ikke ny. I forrige utgave av Forsvarspodden sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram at det er utfordrende å holde på personellet. Og det de som slutter oppgir som årsak er lønn, pensjonsvilkår og karrieremuligheter. Du hører på Forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. Nå er vi på fregatten Roald Amundsen, og førstemaskinist Martin Fluge viser oss rundt på fartøyet som ligger til kai i Bergen.
Nå står vi i det som heter for maskinkontrollrom på en fregatt. Det her alt starter med. Hvis det ikke vi har våre ting i orden, så går ikke vi for kai. Så det må fungere her, og så kan vi bygge på med andre brikken etterpå.
Alle nervetråder, alt kommer inn hit?
Alt kommer inn hit. Alle elektro, eller alle sensorer og alt alarmer, det kommer hit. Så det her er begynner.
Men selv om teknikken fungerer, merker Martin at det frafall av kompetent folk. Særlig elektrikere.
Akkurat sånn situasjon nå, så er det veldig lite som kan til for at vi ikke kan seile på grunn av elektrikere ombord på fregatt.
Ja, hva er det de ønsker da?
De aller fleste ønsker en god karrierevei i forsvaret. De aller fleste maskinister og elektrikere ønsker å ha en mulighet til å kunne gjøre noe på land, en stilling på land om noen år som er fristende og som er godt nok lønnet og som er nok ansvar og myndighet i jobben. Og det er det ikke alle som har mulighet til. Og da tenker jeg spesielt på de som er spesialistkategorien i skipsteknisk avdeling. Det er for dårlige jobbmuligheter på land, og derfor ser veldig mange seg etter til jobb i det sivile.
Har du mistet mange kollegaer opp gjennom de årene du har vært her?
Ja da, ja, absolutt. Jeg har mange som har gått ut porten og som jeg helst skulle ha bevart her uten til og igjen da disse nevnte elektrikere som er det jo klart mange av dem har jo nå fått forspørsel om å komme tilbake igjen, men de har fått seg sivile jobber nå med muligheter for å avansere i sidenstillinger. Kommer jeg tilbake hit, så kommer jeg tilbake til en stilling der jeg står i 2-3 år og ikke har noen spesielle muligheter senere. Og jeg vet at folk vil være uenige med meg i det. Folk sier at det er stillinger på land for deg, men det er dessverre ikke konkurransedyktig nok, hverken på lønn eller på ansvar.
Dette med pensjon, er det noe som bryr deg, eller tenker du ikke over det fordi at du er en del år til du er der?
Nei, det er helt klart det er noe alle tenker på. Blant annet en kollega som har en mor som jobber i bank, som forteller han nesten daglig at du må virkelig tenke over hva det er du skal gjøre fremover, for den pensjonen din, den har jeg sett på, og den skremmer. Du må spare dine egne penger og legge til rette for deg selv, for den pensjonen din, den kanskje du lever. Og da er det klart, da blir jeg også bekymret og tenker mine tanker, og det er nok mange som gjør. Blant annet det med at vi ikke har pensjonsgiverne på alle tilleggene våre som utgjør 2/3 av årslønna mi, så har ikke jeg pensjonsgiverne lønn.
Torbjørn Bongo, du er leder i Norges offisers- og spesialistforbund. Du representerer da hele 6500 tjenestegjørende i forsvaret. Hva er de største utfordringene for å beholde personellet vårt og også rekruttere nye, ser du?
Det er nok jeg oppfatter som er den største utfordringen både i forsvaret, men også i sjøforsvaret, er jo det som er knyttet til pensjon. Og jeg har jo senest denne uka møtt folk og, som sier at nå har jeg sagt opp, nå skal jeg finne meg noe annet å gjøre, og når jeg spør dem, ja, hvorfor har du sagt opp, så det første man sier er pensjon.
Ja, pensjon kan jo være litt stort og komplisert, men kan du ikke forklare hvordan er dette pensjonssystemet i forsvaret da, som gjør at folk slutter på grunn av det?
Noen av utfordringene med pensjonssystemet har vi slitt med over ganske mange år, flere ti år nå. Noen av utfordringene kom i løpet av fjor høst, når det var noen forhandlinger i staten. Og så har vi noe som har ligget latent der. Så hvis jeg skal prøve å forenkle det, så er det tre hovedelementer. Den første hovedelementet er hva man opptjener pensjon av. Altså en ting er at alle får pensjon av grunnlønnen, men sånn som det er per dags dato, så får du ikke pensjonsopptjening for det du gjør på seiling, vakt, øving, flyging. Og det opplever folk som veldig urettferdig, at du ikke får opptjening på alt. Men ja, der er det litt bevegelse, og jeg opplever vel også at forsvarssjefen har uttrykt et ønske om å finne en løsning, men så er det å gjøre det innenfor de juridiske rammen som finnes. Så det var den ene delen. Så var det den som dukket opp i løpet av fjor høst, når man i staten og hovedsammenslutningene forhandlet pensjon for alle de som har særaldersgrenser, og der kommer jo alle de militært ansatte inn. Hvor det ble innført en, ja, jeg vil si en innstramming, ved at hvis du, når du da har gått av som pensjonist, hvis du da tar en liten eller stor jobb, så risikerer du å miste en vesentlig del av den pensjonen du har opparbeidet deg. Og det er noe som er tilbakemeldingen for der, er at de ansatte opplever det som urettferdig. Når de har stått en hel karriere i forsvaret, opptjent rettigheter på en pensjon, og hvis de da tar en liten jobb i siden av, så skal de liksom miste pensjon. Det provoserer mange, og folk føler det rett og slett som urettferdig. For her har man virkelig jobbet, og man har hatt en høy belastning og ubekvem tjeneste i 40 år, 40 år pluss, og så blir man tatt ifra. Så det er en av de tingene. Men der skal vi jo ha noen forhandlinger frem mot sommeren, så jeg håper i hvert fall vi skal få til litt bedre. Og til slutt så er det da selve særaldersgrensen. Og det her med å gå av og sånt. Men ok, der ble man også enig i fjor høst at den aldersgrensen vi har i forsvaret i dag på 60 år, den kommer til å øke jent og trutt i de nærmeste 10 årene. Etter hvert som levealderen øker, så vil også 60-årsgrensen øke. Så de som begynner i forsvaret i dag må belage seg på jobbet litt lengre.
Er det andre ting også som gjør at folk i forsvaret slutter?
Ja, og når vi skal bli bedre i forsvaret på å beholde personell, så er det ganske mange ulike tiltak som må til. Og blant annet har jo FFI gjort en kartlegging som viser flere årsaker. I Hæren har man også gjort sine egne kartlegginger. Og for å holde oss litt på Hæren da, så er jo det her med boforhold veldig viktig. Og vi har hatt noen medieoppslag i løpet av våren som fokuserer på Skjold. Og noen av våre ansatte har også uttalt i media at der slutter man rett og slett på grunn av dårlige boforhold. Men så er det også det her med karrieremuligheter. Man ønsker å, altså, dagens unge ansatte ønsker å oppleve en arbeidsgiver som er villig til å satse på deg, og som har en plan for deg. Og det å satse på deg, det betyr blant annet å kunne få ulike utdanninger og utdanning som gjør at du utvikler deg, men at du også får nye arbeidsoppgaver som gjør at du på en måte utvikler deg som person. Så, og det er en tilbakemelding jeg får, at en del savner litt struktur, litt planer på det, og lettere sett høre at forsvaret, hvilken plan har forsvaret for meg? Hvorfor skal jeg bli her for å på en måte, hva slags utviklingsmuligheter jeg får? Så det tenker jeg, det signalet som kommer der, er noe som vi i forsvaret, altså som sitter på øverste nivå, bør ta på alvor og på en måte, der må vi åpenbart bli bedre og kunne tegne og fortelle hvorfor folk skal bli i forsvaret. Så er det også noe knyttet til inntekt og forutsigbarhet på inntekt. Når du skal etablere deg, kjøpe hus og sånt, så vil du gjerne vite hvor mye du får på kontoen, at ikke den skal variere for mye.
Så sies det at vi skal bli 4600 flere ansatte i forsvaret, blant annet veldig mange av de er jo militære, og mange skal nordover. Der blir det en ny brigade med Finnmark landforsvar. Så vet vi at det er vanskelig å få folk til å flytte til Finnmark.
Det her kommer åpenbart til å bli en utfordring. Men så har jeg litt, hvis jeg skal være litt populær versjon, så har jeg i andre sammenhenger sagt at vi må sørge for at folk trives på jobb, og så må vi sørge for at folk trives utenfor jobb. Det å trives på jobb, det handler jo om å ha altså forutsetninger for drift, at du har alt av utstyr, at du har bygg, at du har ordentlig kontor, at du har midler til å øve og trene på en fornuftig måte og de tingene. Men så skal du også trives utenfor jobb. Og da må du ha en ok plass å bo, men det må jo også være noen fritidsbud, og hvis du da har familie eller etablerer deg eller, og sånt, så må jo det også være tilrettelagt. Og klart, den er litt mer komplisert, fordi at det er ikke ting som forsvaret bestemmer i sin helhet.
Ja, for hva sier medlemmene dine? Er de villige til å ta med seg familie og flytte nordover, bare de får en dekt barnehageplass og finmarksskatt?
Her er nok tilbakemeldingen litt forskjellig, altså, og spesielt det som hvilken livsfase man befinner seg i. Da. Så noen sier at nei, jeg ønsker å bli boende der jeg bor og pendle til tjeneste. Men noen er åpen for å flytte og sånt. Da. Men da har de også forventninger til at forsvaret legger til rette for det.
Neste gang du skal i forhandlinger med forsvarsstaben, hva er det du kommer til å slå i bord med da?
Nei, og ja, altså det viktigste argumentet er i forhold til hvordan skal vi klare å beholde personell. Jeg tror vi skal måle veldig mange av de tingene vi skal gjøre fremover ut fra det parametret. Vil dette bidra til at vi blir bedre på å beholde personell? Og hvis svaret da er nei, så bør vi åpenbart tenke oss om både en og to og tre ganger.
Forsvarssjefen sier at folka er den viktigste ressursen i forsvaret. Forsvarsministeren sier at nå skal det satses på folk, det skal satses på boforhold, og det skal satses på rekruttering og beholde personell. Tror du på det?
Svaret er ja, og jeg har måttet et par ganger også si i en kommentar at nei, nå må jeg ta meg litt i nakken, for nå snakker forsvarsministeren mer om personell enn det jeg gjør. Og en viktig grunn til at jeg har tro, det er at de to øverste, minister og forsvarssjef, har såpass tydelig snakket om denne utfordringen, erkjent utfordringen, og også uttrykket en vilje til å finne løsninger. Men for å sitere en av mine kollegaer, litt lenger nord, som sa det at nå er utfordringen å gå fra godt sagt til godt gjort. Så ja, vi i Forsvaret, inklusive arbeidstakerorganisasjonen, har en solid jobb å gjøre de nærmeste årene.
Fra godt sagt til godt gjort. En som kan gjøre noe med det er HR-ansvarlig i forsvarsstaben Arnt Inge Rolland. Hvilke tiltak er det Forsvaret har for å beholde personell?
Ja, vi har egentlig en rekke virkemidler og tiltak som vi delvis har utarbeidet, og mer kommer da. Så det som vi og våre ansatte peker på, det er jo lønn og insentiv. Der gjorde vi et bra stykke arbeid i 2023, hvor vi blant annet prioriterte å løfte bunnivået i organisasjonen vår. Vi har foran oss en ganske kraftig personellvekst, nesten uten sidestykke i forhold til de ca. 30 årene jeg har hatt gleden av å jobbe i Forsvaret. Så i løpet av et 12-årsløp så skal vi gå opp med 4500 pluss, da, egentlig i alle kategorier, både befal, spesialister og sivile.
Har du noen helt konkrete ting å komme med til folk som jobber i Forsvaret, som kanskje nå vurderer å slutte?
Når det gjelder konkret lønn, siden du er inne på det, og veldig mange er opptatt av det, da, så har jeg lyst til å peke på, sammen med de tillitsvalgte og departementet, så har vi jo akkurat levert en rapport da, som handler om lønns- og insentiver fra i dag og videre fremover. Her vil det trolig komme forbedringer, trolig et helt nytt lønnssystem. Det må de facto forenkles betydelig i forhold til det vi ser i dag, slik at folk kan planlegge sin inntekt og ha en forutsigbarhet i forhold til de økonomiske forpliktene som man gjerne har da, hvis man skal etablere seg og kjøpe bil og hus og etablere et hjem da.
Så er det dette med pensjon. Hva er status der?
Ja, pensjon, det rår jo egentlig ikke forsvar over. Det er jo Stortinget som tar stilling til pensjon vårt i samfunnet da. Der har vel vår politiske ledelse lovet oss en avklaring inn mot sommeren. vi har vel egentlig gitt uttrykk for, helt fra vår forsvarssjef og nedvar i arbeidsgiverlinje da, at vi ønsker at en størst andel, om mulig, alt av det som vi kaller for variable tillegg, skal bli pensjonsgivende inntekt. Men beslutningsnivået våre folkevalgte.
På hvilken måte kan vi lokke folk tilbake til en stilling i forsvaret, såkalt re-rekruttere dem, som vi jobber mye med?
Det er veldig fint at du kommer inn på det med rekruttering, for det er et utrolig viktig moment for oss da. Det er noe som prioriteres høyt nå i 2024. Skal vi klare både den veksten og beholde det gode kollegiale og kameratvennskap med mer som er ordentlig gode varemerker for oss, så må vi re-rekruttere. Jeg tror jeg vil si det litt enkelt. De som valgte å slutte hos oss for å gjøre nye ting, det kan være veldig positivt. Det kan være mer utdanning for å jobbe fra en annen privat eller offentlig sektor for så å komme tilbake til oss. Poenget mitt er for å svare på spørsmålet litt. Da må vi egentlig bøte på de årsakene som medførte at de sluttet av. Og vi har vært inne på noen av de. Vi må legge til bedre til rette for karriere. Vi må forenkle vår forvaltning. Og det har vi egentlig mye å gå på. Dette rår vi over selv. Så det bare nesten som et luftforsvarslogan siden det kommer fra luftforsvaret. Just do it. Og så må vi selvfølgelig se på at vi er konkurransedyktige i offentlig sektor når det gjelder insentiv og lønner. I tillegg så er det en rekke andre ting som er sentrale for oss. Pendlerrettigheter må ses på, boforhold må ses på, vi må tilrettelegge med en fleksibilitet, større grad av hjemmekontor, kontorfellesskap, fjernkontorklienter, mulighet for videre etterutdanning ut av det som vi klarer å tilrettelegge for i egen organisasjon. Så det er relativt mange tiltak i kombinasjon som gjør at i hvert fall jeg håper at vi kan fremstå som en fortsatt attraktiv arbeidsgiver da.
Hvorfor skal folk velge en karriere i forsvaret?
Det er vel kanskje noe av det mest meningsfulle karrieren man kan velge, tenker jeg da, hvis man er opptatt av både det nære og samfunnet rundt det da. Det handler om vår nasjon, sin sikkerhet og trygghet for både denne generasjonen og neste generasjon da. Så jeg pleier å si at det er mer enn en jobb. Det er nesten som en livsstil for mange da. Så, og vi ser jo at veldig mange er glad i forsvaret, og vi har vel en økende tillit i samfunnet. Det er vel trolig også derfor vi får nå en innretning på en langtidsproposisjon da, som forteller oss at vi skal nå økes og kraftig.
Hva er ditt beste råd til forsvarsstaben som nå skal sitte og legge plan for fremtidens forsvar, som nå skal bli betydelig styrka?
De må lytte til oss som ute på avdelingen. De må spørre oss hva er det som skal til, og så må de gå den veien og løse de utfordringene.
Du har hørt på Forsvarspodden, og abonnerer du på oss, får du en ny episode rett inn på telefonen din. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Hege Svanes, Håvard Strand, Ragnhild Fjellro og meg, Lars Hallingstorp.